на свободу. Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии. Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
З вами Радио Свобода. Праз 2 хвіліны наше падарожжа. Гэтым разам у вёску Нарач. Але спярша нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выдаў указ, які забараняе беларускім дзецям аздараўляцца ў той самай краіне больш за 3 разы. Паводле указу, беларускія дабрачынныя арганізацыі змогуць накіроўваць дзяцей на аздараўленне толькі ў тыя краіны, з якімі Беларусь мае міжнародныя дамовы аб дзяржаўных гарантыях своечасовага вяртання дзяцей у Беларусь. Прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў разгледзеў дзеянні на найбліжэйшы час. Вырашана спланаваць працу на паўгоду, менавіта на той тэрмін, які Еўразвяз даў беларускім уладам. Найпершая мэта апазіцыйных лідараў – змаганне за перагляд выбарчага законадаўства. Медычная вайсковая камісія прызнала аднаго з лідараў моладзевага дэмакратычнага руху Франа Кавячорку прыдатным для службы ў войску. У Менску у рамках адборачнага турніру да футбольнага чэмпіянату свету сустракаюцца зборныя Беларусі і Англіі.
Пачынаючы з 19-га стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце народ. Філёзаф Таццяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У чацвер увечары ў эфіры «Свабоды» чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». А зараз наша падарожжа. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач Мядзельскага раёну.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней 8 соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыяў: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і нарэшце вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала.
Льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгорад, но ім давай льготу.
Акурат побач стаяла сакратарка пасялковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
Разам жыве вёска, чаканнем. Праводзім сабранне аграгарадок з 2005 года. Маслазавод работае, каўбасны цэх, цэх па производству безалкагольных напіткаў. На маслазаводзе 200 чалавек, завод напіткаў, 100 РСУ, Нарач прустрой 250. Музыкальная школа, образавательная школа, ёсць дзіцячы сад, бальніца. Все услугі для аграгарадка.
Заробак сярэдняга ў людзей які?
Летам так яны можа 500 і 600 получаюць. Нарач прустрой кала мільёна. Палавіна народа нашага робіць у здраўніцы. У нас жа 13 здраўніц. Здраўніцы на загружаны. Расіяне, настранныя прыязджаюць. Вельмі падабаецца.
Кажаш, што Нарач забруджаная шмат.
Не робіцца новая ліўнёўка ў праграме ачышчэння возера Нарач. Я ліс накупаю, мне нічога не робіцца. Завісіць ад арганізма.
Гэтыя самыя плямы на целе, што больш за 10 год спараджае невядомая інфекцыя, прывялі да сённяшняга заняпаду турыстычнага бізнесу. Вядома, што палачкі скопнулі ў возера з прыбярэжных каналізацыйных каналаў. Вывучаў праблему старшыня мясцовай філіі партыі БНФ, экс-капітан міліцыі Зміцер Вінаградаў, які прыехаў на маю просьбу з Мядзела. Ён успамінае.
Памятаю, як на пачатку 90-х гадоў не было адбою ад просьбаў знаёмых, сяброў, каб нашу месца ставіць кінамёт, кватэру. Ну, апош на 10-х гадоў людзі баяцца нарачы. Нашу лад спрабавалі выкашваць траву, птушак знішчаць, але людзі терпяць ад гэтай хваробы. Асабліва страшна нарач мужыкам. Прыязджаеш дадому, пакупаўшыся ў нарачы, і ўвесь высыпаны. Што жонка скажа?
Мы едзем здоўж берага. На вялізнай аўтастаянцы адна дзявятка ды адзін намёт. Гутру з Дзянісам з чэрвеня ды Нінай Анатоліўнай з Менску.
Я люблю прычыстую прыроду. Вот касцёр, чтобы был, палаткі за аўтастаянку 2,5 тысячы. За чалавека і 500 за машыну.
Дыхаць плохо.
Пустуе і тутэйшая прэзідэнцкая рэзідэнцыя. Са спадаром Зміцерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехалі, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта па целе высыпала, я пакупаўся.
Ну, казэнда, адрастаеваем.
У вёсцы нас ужо чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНР. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
Тое, што забруджанае слівы прадпрыемства.
Дзе сігналізацыя, паверу, шмат разоў прарывала проста. Вось, знаеш, нешта за побач так вылез таго. Рэшка сырміш. Недалёка лівалі паяткі ды ад малака, на сыворотку. Шука была, ўжо нема шукі. На, рэшку не можна гадаємі сядзець, не знайсці працу. Напрыклад, у нас для молодзі нема ні спартивнай залі, заканчую школу. В клубе, в подвале, тэ жоўна заля была, тэнісная секція. Мы хадзілі. І навуковіць, бяруць сабе віна, ясу ў центры, хай фонтанам, і п'юць.
Вынік сказанага, відавочны, кажа спадар вінаграду.
Хлопцы, а на жаль, і дзеўкі, вельмі добра ўжываюць спіртное. Асабліва напой наша Іловска плодакансервная камбіната. Мы тут праводзілі кампанію супраць рэкламы прадукцыі гэтага камбіната. У районной газете «Нарачанская зараза». Мы спадзяёмся, что попыт павялічыцца. Пачаў звертацца в ганкан, КДБ и в милицию. Реклама знікла.
29-гадовы аператор подключения электросетак Александр Янковский уже год вымушаны беспрацоўны. И вось ён кажа чаму.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер?
Грошы за 200 рублёў заробку.
Працаваць увесь дзень туды, туды аб'ектаў шмат. Летам на двух працах дзе працуюць, а зімой шмат спрацуе. Ты здраніць усе зачынены, прыйдзе ладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грошчыкам за 200 тысяч.
У эфіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка пабываў на Нарачанщыне.
Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхіль. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму Рыта. Апраўданае пытанне пра дзённую выручку адказвае ўхіліста.
Такі рэчы я вам не буду гаварыць. Людзей у нас дастатачна, асобна ў летні перыяд. А здесь і праезжых многа, но ёсць і сельскае насяленне. Нам запрецілі па указу прэзідэнта занімаць на ёй. Я адна работаю, свабоднае время ад работы муж памагае, а сейчас прыехалі две дочкі студэнткі. І вот вечарам они нас...
Закрывацца ж не збіраць?
Не, надо даўчыць дзетак.
Вы ж лісты прыпаткам працуюць?
Канешна. Вось я прывыклі, дары ты пайдзём.
І ўсё-ткі кінутых хат, чым сутыкаемся амаль у кожнай вёсцы, у нарачы няма. Свой сярэдніх памераў дом, 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы, спадарыня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі пад лецішча. Афаіна Васільевна, сябра ТБМ, 40 год адпрацавала ў школе, але знакавыя падзеі для фармавання яе беларускасці – адбыліся яшчэ ў юнацтве.
Выкуп пра майго настаўніка пісаў, не прасвяціў, а бяліс. Там і напісана Мікалаю Пашкевіч. Я рашыла сваё жыццё прысвяціць беларускасці. Старалася, каб дзеці маўленне ў іх чыстае было, не выракаліся. Са мной гавораць, то так стараюцца па-беларуску.
Тое, што ганенне ідзе на беларускую мову, на іх стаўленне да беларускасці адбіваецца?
Канешне, мы ім кажам, што вы павінны ў сэрцы несці мову, а ці патрэбіцца яна ў жыцці ім. І невядома, то, па крайней меры, ўжо не саромеюцца хоць мову.
Але ў асноўным на трасянцы, на кабыльніцкім дыялекце.
Трапляецца, што я ў касцёл схаджу. Там беларускамоўныя імшай.
Але у суседней хаты убачыў павозку, у якой сидели з десяток дзяцей. Оказалось, унуки ды унучки самой шматдетной у нарачы сям'і Вайтовічаў. У хаті дружным гуртам яны прытуліліся ля дзядулі ды бабулі. 63-гадовай спадарыні Ганны ды 73-гадовага спадара Лявона. У іх 5 дзяцей ды 18 унукаў. Яна некалі працавала цялятніцай, ён будаўніком.
Унука у всех по именах памятаете?
Тихо, я же жалую.
Я у всех.
Унучушка только месяц.
Держава как-нибудь помогала?
Ничего. Никаких пособий не имела. Только на пенсию пошла в 49. Так и выживали. Грабила. По две коровы каждый год. И телят, свиней. Получали по 180.
А я так на строительство грабил. 200 рублей. Да три гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас. Хотя не робить в колхозе, не вот не.
Унуки вас пасятся, да? Подобается у дядули и бабули?
Лёзунг нарачанскіх апазіцыянераў за жыццё без страху, зайздрасці і злосці. А также вядомы ў краіне ды скандальна ў мясцовых колах мастак Алесь Цыркунов. У яго да 4 соцень карцін. Менская прапіска, але сам лічыць сябе нарачанцам. У вёсцы праводзіць большасць часу. Я спытываю спадара Алесі.
А вот мастаку жыць у вёсцы, это не поза, это пазіцыя?
Карысна. Пакуль ты малады, набіраеш біцепсы, з гадамі трэба повязь зямлёй, не губляць, потому што мастак становіцца сухім. Цікаво для ближніх людей, не то что для потомков. Як только весной жаворонки прилетают, и я съем.
У 2000 годзе Алесь Цыркунов ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні.
Супрацоўніч з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду мажешся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот эта крышка, треба его не оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывать людей. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал листнем, когда помогли для оздобления. Знак, який помник христианству. Усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох. Робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я из них вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы как слупов дали. Татня, я, мол, не дуры головы, но по-европейски рабіць можна толькі з еўрапейскімі людзьмі.
А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколля тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг.
Алесіян кажа, та што ў цябе такое вісіць? У яго ж картузы з такой чырвонай паласой. Я кажу, прыйдзе час, будзе бела-чырвона-белы. Праз колькі часоў з ім сустрэліся, там на ваду глядзеў. Усе дзяржаўныя, нацыянальныя, нашы гістарычныя падзеі, святы я вывешваю. І ў нядзелю на прэзідэнта выбіралі. У мяне якраз і была нядзеля. У панядзелак прыехалі на міліцыянт з старшынём сельсавета трэсці. А, хорошо, што не адказваецесь. Будзем акт составляць. Я кажу, калі ласка, смешная рэч. Што я там напісаў ще свае дапіскі, маю за гонар, што наша дзяржава мела такі сцяг і мець будзе.
У нарачы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з 5 сябрукамі над гэтым працуюць, кажа Піліп.
Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Знікалі просто людзі, ўсё. Не адносяцца да сваёй радзімы. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру.
На ўзроўні нарачы.
Міліцыянты. Вон да ёсць прахода. Нічого ніколі не скажеш спакойна. Збіраемся запусціць белы амур рыбы такая. Нарач. Перкарыёз. Брудное возеро. Амур чыстіць вельмі добра. Нешта трэба рабіць. Оптимістычны чалавек сам па сабе.
Думаеш, за вами будучыць?
Ну, а за кім?
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка пабываў у вёсцы Нарач на Мядзельшчыне. Нашы падарожжы штодня ў эфіры. Заўтра Віталь Сямашка раскажа пра сваю паездку на Вялейшчыну.
Упершыню я прыехаў у Вязань у складзе здымачнай брыгады 15 год таму. Для фільма патрабаваліся характэрныя ды маляўнічыя краявіды. А панорама, што адкрывалася з даху тутэйшага шасціпавярховага хмарачоса, ўжо тады не працуючага завода трава араматычных напояў, насамрэч займала дух. Ад гарманічнага ўзаемапранікнення стройных шэрагаў сасновых лясоў, бярозавых гаёў, трох саджалак ды бясконцай роўнядзі вілейскага вадасховішча, адкуль п'е ваду Менск. Гэтым разам узнімацца на дах мне не рэкамендавалі. Маё падарожжа ў вёску Вязань, што на Вілейшчыне.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры ў чацвер.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.